O'zbekiston Wikipediyada, umuman boshqa Wikipediyalarda ham qaysi sahifalarga eng ko'p tashriflar buyurilyapti, shular haqida statistikalarni olish mumkin. Buning uchun maxsus saytda yaratilgan. Afsuski, inglizcha Wikipedia uchun eng yangi ma'lumotlarni olish mumkin ekan, boshqa tildagi Wikipedia uchun eng oxirgi ma'lumot men bilgan saytda 2012-yil aprel oyi uchun bor ekan. Shunday bo'lsa ham bir paytda olgan uchun bir nechta Wikipedia solish kerak bo'ladi. Avval inglizcha Wikipedia haqida gapiraylik. Barcha Wikipedia'larda ham birinchi eng ko'p odam bosh sahifaga, asosiy sahifaga kirgani uchun birinchi o'rinda turadi. O'tgan yil aprel oyida o'zbekcha Wikipedia'ning bosh sahifasiga 11,988 tashrif buyurilgan ekan. Demak 12,000 desagan bo'ladi taxminan. Demak ko'proq odam albatta shu Wikipedia'ning bosh sahifasiga kirsa kerakda. U yerda yangiliklar bor, yaxshi maqolalar, Wikipedia haqida Ozod Iradovni ham birinchi odam izlaganda Ozodlik borib bosh sahifasiga kirsa kerak-ku. Shuning uchun menimcha asosiy bosh sahifa bo'lgani uchun ko'proq odam kirsa kerak hamma tilda ham. Bundan keyingi o'rinda yana aytib o'tay, bu hozirgi ro'yxatda boyagi maxsus sahifalar bo'ladi. Masalan, tasodifiy maqolalar yoki biror bir forumda shu narsalarni kiritmadik, bu ro'yxatga faqat maqolalar ma'lumot olsa bo'ladi degan. Demak, ikkinchi o'rinda NATO maqolasi turibdi. 2972 marta ko'rilgan ekan. Nimaga endi eng ko'p ko'rildi deganda, menimcha bu maqola o'sha oyda yaxshi maqolalikka nomzodlikka qo'yilgandida, yaxshi maqola nomzodlari ichida birinchi sahifadan yaxshi maqola turadi, uni tagida nomzodlariga o'tib borish mumkin. Shu orqali menimcha ko'proq e'tibor qaratgan odamlar. Imminni aprel oyida yuqori ko'p marta ko'rilgan sababi o'sha paytda yaxshi maqola qilamizmi yo'qmi degan muhokama bo'layotgan edi. Shundandir o'ylayman. Undan keyingisi O'zbekiston, endi bu tabiiy, O'zbekistonliklar o'zbeklar uchun umuman O'zbekiston haqidagi maqolani o'qishi qiziq bo'lsa kerak. Mamlakat tarixi, hamma narsa yozilgani uchun O'zbekiston haqidagi maqola 3-chi o'rinda 728 marta ko'rilgan ekan aprelda bultur. Undan keyin juda qiziq falsafa maqolasi, bu eng yaxshi tanlangan maqolalarimizdan biri hisoblanadi. Juda ham mukammal, bexato yozilgan, juda ham uzun, ajoyib maqola. Meni rostdan o'zi qiziqtirdi. Bu o'sha aprel oyida tanlangan maqola bo'lib birinchi sahifada turmagan bo'lsa ham odamlar demak rostdan qiziqib shu sahifani ochib ko'rgan ekanlar. 673 marta ko'rilibdi. Va 5-chi o'rinda o'zbek tili haqidagi maqola. Ko'p odam o'zbek tilining qoidalari haqida o'qigisi keladimi, bilmadim. Shu demak biz o'quvchilarimizni shu mavzu qiziqtirgan ekan shu aprel oyida masalan. 548 marta kirilgan ekan shu maqolaga. O'zbekcha Wikipedia haqidagi eng ko'p ko'rilgan shu aprel oyida maqola haqida sizga aytib o'tdim.
Siz wiki ekspertimiz sifatida qiyosiy tahlil ham qildingiz. Shu qo'shni tillar alfabet bo'yicha aytadigan bo'lsak, oldin tojikcha, turkmancha, keyin o'zbekcha, qirg'izcha va qozoqcha wikipedialarniga tashriflarni shu qiyosiy tahlilini qildingiz. Shu qiyosdan qanday xulosalar chiqarish mumkin?
Endi birinchi narsa boyagi o'tganda hammasida ham qarang, bosh sahifaga eng ko'p kirilar ekan. Asosiy sahifa bo'lgani uchun ham bo'lsa kerak. Shu 5 ta tilda bo'lsa, 5 ta tilda bosh sahifani har xil variant yozib chiqamiz, shu tilni o'zida. Hammasida bosh sahifa birinchi o'rinda turibdi. Keyin har bir xalqni o'zini tarixi, o'zini mamlakati ko'proq qiziqtiradi o'xshay. Shuning uchun ham masalan, tojikcha Wikipediyada Sadriddin Ayni, Tojikiston tarixi, Tojikistonning o'zi, Mavlona yoki Rumiy haqida o'qishar ekan. Demak, tojiklarga o'zlarining tarixi, o'zlarining qahramonlari qiziq.
O'zi umuman har bir qo'shni tili uchun shuni xarakterli deb bilish mumkin shu tablitsadan kelib chiqib. Masalan, qozoqlar Muxtor Avezovga, uni Abay yo'li romaniga, Abayga, G'abit Musripovga qiziqar ekan, yoki turkmanlar Turkmanistonga, Turkiyaga, Maxtumquliga va Wikipediyaning o'ziga qiziqar ekan, yoki qirg'izlar Chingiz Aytmatovga, Aliqul Osmonovga, Aliqul Osmonov qirg'izlarni o'sha mashhur shoirlaridan Manas dostoniga yoki Qirg'izistonga, shu qo'shni 5 ta tilni orasida o'zbeklarni qiziqishlari sal farq qilyapti. O'zbeklarni qiziqishlarida qarang, bironta bir o'zbek mutafakkiriga qiziqish ko'rinmayapti.
Shu bosh sahifadan keyin NATO, O'zbekiston, falsafa, o'zbek tili turibdi. Rostdan qiziq, NATOni nimaga bu yerga tushib qolganini tushuntirdim. Lekin O'zbekiston haqidagi maqolalar ko'p ko'rishdi, lekin rostasiz aytganda Alisher Navoiy yoki Bobur haqida ochib o'qishmagan. Endi bitta oyni ko'rayotganimiz uchun balkim boshqa oylarda boshqacha bo'lsa kerak, balki yangi ma'lumot keladigan bizga e'lon qilinsa, unda ham aniq ko'rishimiz mumkin. Lekin rostdan qiziq, masalan falsafani ko'p o'qishlar juda qiziqtirdi. Maqolaning sifati juda ham yaxshiligi uchunmi yoki shu mavzu rostdan o'zbeklar uchun qiziqmi? Juda qiziq hol bo'ldi. Lekin aytganda rostdan birorta ham o'zbek qahramoni yo'q yuqoridagi shu 5 tan ichida.
Umuman o'zi bir xulosa qilish mumkin, shu Markaziy Osiyo mamlakatlari xalqlari o'zlarini adiblari, yozuvchilari umuman o'z millatini tarixiga ko'proq qiziqishi shu tashriflar sonidan ko'rinib turibdi.
To'g'ri, ular ko'proq qiziqadi deb aytish mumkinki, yana bir narsaga e'tibor bersangiz, umuman shu sonlarni solishtirganimizda yoki faqat bosh sahifani oladigan bo'lsak, qozoqcha Wikipediyasini qarang, eng ko'p ko'rishlar
ham
68,000 marta kirilgan bosh sahifasiga. Bu degani, demak, Qozog'istonda Wikipediyaga ko'proq kirilyapti, ko'proq foydalanyaptilar. Maqola soni ham ko'p ularda, ko'p ma'noda bizdan oldindalarda o'zbekcha.
Bu qachongi ma'lumot?
Aprel 2013.
2013 yil aprelida, demak, qozoqcha Wikipediyaga 68,204 marta kirishibdi bosh sahifasiga. Har holda qirg'izchaga 11,573 marta, o'zbek Wikipediyasiga 11,988 marta, turkmanchaga 8,425 marta, tojikchaga 7,167 marta va demak qozoqlarni Wikipediyaga qiziqishi boshqa qo'shnilarga qaraganda har biriga solishtirganda masalan kamida 5 barobar ko'p bo'lgan ekan 13 yilning aprelida. Buni sabablari haqida oldin gaplashgan edik, qisqa qilib bir yana bir takrorlab qo'ysak.
Endi mening shaxsiy fikrim, bir nechta sababi bor buni. Birinchisi, demak, internetga chiqish qulayroq bo'lsa kerak. Qozog'istonda internet o'rnatish uyda, man universitetlarda internetdan ko'proq foydalaniladi. Men o'zim borganda shunga e'tibor bergandim. Birinchisi bu, ikkinchisi, demak, o'quvchilar shu qozoqlarning o'zini orasida ham shu Wikipediyaga qiziqish kattaroq bo'lsa kerak. Bo'lmasam shunchalik ko'p maqola yozilmagan bo'lardi. Ular ham albatta bizga o'xshab bot yordamidan enciklopediyadan ko'chirgani, shunday bo'lganda ham ko'chirgandan tashqari juda ko'p maqola yozilgan, savol soni ko'proqda. Demak, Wikipediyaga qiziqish ko'proq bo'ladi. Keyin uchinchisi, O'zbekistonda o'zbekcha Wikipediyaga to'siq qo'yilgan bo'lsa, masalan, HTTPS hozir ochilmayapti. Umid qilamiz, HTTPS bilan ham ochilmaydigan bo'lib qolmaydi deb. Qozog'istonda bo'lsa, har xil konkurslar ishlab turadilar, yaxshi maqola yozganlarga yoki rag'batlantiriladilar. Aslida Wikipediyani hamma ko'ngillilar qiladi. Buning uchun pul berib yoki bir nima va'da qilib odamlarni shunga yozishga chaqirish to'g'ri emas, lekin shunday bo'lsa ham to'siq qo'yish umuman bu katta muammo O'zbekistonda. To'siq qo'yish o'rniga Qozog'istonga o'xshab rag'batlantirilsa, demak bu yaxshi bo'lardi-da. Sababi Wikipediyada har qanday ma'lumot uchun, o'zbeklar uchun foydali bo'lgan ma'lumotda ham, har qanday mavzuda ma'lumot yozilsa, bu hamma uchun foydasida. Shu uchta sabab menimcha tushuntirib beradi nima uchun Qozog'istonda Wikipediya oldindaligini.
Rahmat, Nodir.